Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Isoga chin yurakdan tegishli bo'lib yuqoridan tug'ilgan va Iso Masih bilan shaxsiy munosabat o'rnatganlar mutlaq mag'lubiyatga uchrashdan xolidirlar. Buni haqiqat ekanini ishonch bilan aytamiz. Shayton bizga qarshi ishlatgan ilgarigi hokimiyatini endi bizga hech qachon qaytara olmaydi. Qolgan dunyo esa haligacha uning hokimiyati ostida qolyapti. Lekin u masxilarni axloqdan uzoqlashtirishi mumkin. U bizni qo'rqitishi, baxtsiz qilishi va har xil yo'llar bilan bizni mag'lubiyatga uchratishi mumkin. U bizni kuchsizlantirib, Xudoning ishlarida hosildorligimizni pasaytirishi mumkin. Masxiy hayotingizda iymonsiz bo'lib yurgan paytingizdan ko'ra baxtsizroq va ezilganroq hayot kechirishning ham ehtimoli bor. Lekin bu ko'p vaqt davom etmaydi. Shayton ayniqsa masxilarni mag'lubiyatga uchratishga qiziqadi. Iymonsiz odamlarni aldash shayton uchun hech qanday qiyinchilikni tug'dirmaydi. Xuddi Iso oyatda aytganidek, kuchli odam o'z uyini qurol-yarog'i bilan qo'riqlab tursa, uning mol-mulki bexatar bo'ladi. Hammasi ochiq-oydin. Lekin dunyo ahlining qonunlar, ta'limot va hayot tarzini yaxshilash tufayli muammolarni bartaraf etishdagi ayanchli harakatlari shaytonni umuman bezovta qilmaydi. Jumboqni hech qachon yechmay, uning qismlarini doim o'zgartirib turish bilan shayton juda mamnun. Lekin har bir masxining dunyoda paydo bo'lishi shaytonni juda xavotirlantiradi. Nima uchun deysizmi? Xo'sh, chunki har bir masxiy shayton shoxligining butunligiga, qolgan odamlar ustidan hokim bo'lishining xavf ostiga qo'yadi. Agarda shayton Xudoning muqaddas ruhiga ishlashga xalaqit qilmaganida, istisnosiz har bir masxiy katta kuch-qudratga ega bo'lib, shaytonning qorong'i hokimiyatini buzib tashlagan bo'lar edi. Har bir masxiy boshqalar uchun shaytonning va bu qorong'i dunyoning hokimlaridan qochish uchun eshik vazifasini bajargan bo'lar edi. Har bir masxiy ozodlik yo'lak vazifasini, bu dunyoning nodonligini va qorong'iligini tarqatib yuboradigan yorug'lik markazi vazifasini bajargan bo'lar edi. Shayton buni amalga oshmasligi uchun bor kuchini ishga soladi. Shuning uchun ham shayton astoydil harakatlari bilan masxilarga hujum qiladi. U barcha kuchlarini sizga qarshi yo'naltiradi. Ba'zan sherday bo'kirib kelib, ba'zi baxtsizlik voqealaridan foydalanib sizni shunday holdan toydiradiki, hatto turishga ham kuch topa olmaysiz. Yoki bo'lmasa, nurli farishtaning qiyofasiga kirib, sizni o'ziga mahliyo aylab, yolg'on bilan ayni vaqtda sizga ma'qul keladiganini tavsiya etadi. Imkoniyat tug'ilishi bilanoq odam hayoti ustidan shayton o'z hokimiyatini o'rnatadi. Ba'zan yovuz ruhlar tomonidan boshqariladigan, noma'lum ehtiroslarga berilgan odamlarni dunyo sahnasiga chiqishini ko'ramiz. Ba'zida shayton dunyo orqali uning dahshat bosimi bilan bizni bir chiziqdan bir xil yurishimizni istab, oqimga qarshi suzishga harakat qilganlarni quvg'in qilib hujum qiladi. Lekin ko'pincha shayton niqob ostida keladi. Tana yo'li orqali, ya'ni bizning ichki menimiz orqali shirin va yoqimtoy xilalarni ishlatib keladi. Bu esa havori iblis xilalari degan ogohlantirishiga to'g'ri keladi. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.